Zefania toko faharoa. Anatra ho fampibebahana ny olona dia ny mbola tsy mihatra ny loza. Miangona, eny, mivoria anareo ry firenena tsy manan-kenatra, dia ny tsy mbola mihatra ny didy, mielina toy ny akofa ny andro, dia ny tsy mbola tonga aminareo ny fahatezerana mafin'i Jehovah. Eny, dia ny tsy mbola tonga aminareo ny andro firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah. Mitadiavan'i Jehovah ianareo mpandefitra rehetra amin'ny tany izay efa nanaraka ny fitsipiny. Tadiavo ny fahamarinana, tadiavo ny fandeferana. Angamba ho voafina ianareo amin'ny andro fahatezeran'i Jehovah. Fahafoigaza ary ho lao asikeloana. Oroain'ny tataovovonana asidoda ary fongorana ekorona. Lozan'ny mponina ny amorontsiraka dia ny fireneny keretita. Miatra aminareo ny tenin'i Jehovah ry kanana tanin'ny filistinina, ary ingako tsy hisy mponina eo aminao. Ary ny any amorontsiraka dia ho tonga tany fiandrasan'ondry izay misy zo fialofan'ny mpiandrondry sy valan'ondry amanosy. Ary ho tanin'ny sisa mitaranaka jody izany ka any no iandrasan'ny ondry. Ny tranony asikeloana no andriny amin'ny ariva, fa Jehovah Andriamanitra no hamangy azy ka hampody azy avy amin'ny fahababony. Efa reko ny fandatsan'ny Moaba sy ny fanaratsiany taranaka amona izay nandatsanyny oloko sy ny reharehany teny amin'ny sisiny taniny. Ko raha velona koa ho Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely, dia ho tahaka ny Sodoma tokoa Moaba, ary ny taranaka amona ho tahaka ny Gomora. Dia ho alana mina sy lavatsira ary tany lao mandrakizay. Ny sisa amin'ny oloko no hamabo azy, ary ny sisa amin'ny oloko no halasa azy. Izany no valin'ny avinaviny, satria nandatsan'ny olon'i Jehovah Tompony maro sy ny reharehy taminy izy. Atsiravina azy Jehovah, satria ahamosarena ireo Andriamanitra rehetra ambonin'ny tany izy, mba hiankofany any amorontsiraka ny jentilisa rehetra eo anatrehan'i Jehovah, samy any amin'ny fitoerany avy. Ianareo etiopianina koa, ho voatrabaky ny sabatra ianareo, ary aninjitra ny tanany ameliny avaratra izy ka andringany any Asiria, ary alaoan'ny Ninive ho karakaina tahaky ny efitra izy. Ary isendiany andry ao aminy dia fivorian'ny karazam-biby samihafa. Ny sama sy ny sokina hitoetra ao amin'ny kapitaliny. Feo mikiririoka no hore ao ambaravarakely, ary fandravana no eo antokonana, fa endahany rafitra sedera. Izany ny tanàna ny ravoravo sady nandry fahizay, izay nanao anakapo hoe zano izy ary tsy misy hafa. Endre efa tonga lao izy, eny, fandrinyny biby izay rehetra mandalo azy dia hisitrisitra sy hanondro tanana.